Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul Antidiscriminare pregătește îmbunătățiri la legea pentru asigurarea egalității.
Consiliul, prin deciziile sale, a arătat că articolul 1, alineatul 1, care conține lista criteriilor interzise, se referă inclusiv și la orientarea sexuală a persoanei.
Retrospectiva săptămânii politice. Rusia își repetă poziția față de chestiunea transnistriană, iar comuniștii moldoveni cer referendum împotriva asocierii la Uniunea Europeană.
Liderul tătarilor din Crimea, anexată de Rusia, va comemora din exil deportările staliniste. La început ascultați buletinul de știri.
Secretarul general NATO, Anne Svor, a spus în a declarat vineri la București că orice aliat se bucură de protecția NATO, iar Alianța Nord-Atlantică va face tot ce este necesar, oricât e nevoie, pentru apărarea aliaților. În declarația comună cu președintele român Traian Băsescu, Svor a spus, a adăugat că acesta este motivul pentru care Alianța și-a consolidat prezența de la Marea Baltică până la Marea Neagră, informează agenția Mediafax. Secretarul general NATO a insistat de asemenea pe necesitatea măririi treptate a bugetelor pentru apărare, citez, dacă luăm în considerare noua situație dramatică de securitate din Europa. La Chișinău a continuat festivalul anual al comunității LGBT din Moldova, Curcubeu peste Nistru, cu o conferință despre modul în care sunt garantate de stat drepturile minorităților sexuale. Sâmbătă, comunitatea LGBT marchează Ziua Internațională a Luptei împotriva homofobiei și transfobiei cu un marș al egalității, autorizat și anul acesta de primărie. Nu este clar dacă vreo organizație ortodoxă sau anti-gay intenționează să perturbe marșul, dar cu o săptămână în urmă, Mitropolia Moldovei a dat publicității o declarație în care se plânge de inactivitatea statului privind stoparea, citez, propagandei homosexuale. În comunicat, Mitropolia reamintește că ortodoxia condamnă homosexualitatea, citez din nou, am expediat prezenta declarație către Parlament, Guvern și Primărie, încheia citatul. În Ucraina, observatori ai Națiunilor Unite au consemnat o înrăutățire serioasă a drepturilor omului în estul Ucrainei, mai ales în Crimea, anexată între timp de Rusia. Într-un raport dat astăzi publicității, comisarul ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, lansează un apel celor care au influență asupra grupărilor înarmate din estul Ucrainei, responsabile pentru mare parte din brutalitățile comise acolo și cu tendința evidentă de a provoca destrămarea țării. În Crimea se semnalează presiunile și încercările repetate de intimidare a comunității tătare. Ca reacție, Ministerul de Externe de la Moscova a declarat că raportul este subiectiv și incorrect, fiind evident o tentativă de a camufla activitatea actualului guvern de la Kiev. Raportul acoperă perioada 2 aprilie 6 mai și se bazează pe informațiile furnizate de 34 de observatori ONU. Următoarea rundă de negocieri la masa rotundă gândite să detensioneze situația din Ucraina înainte de alegerile prezidențiale anticipate din 25 mai va avea loc la Harkov în nord-estul țării. Prima rundă a avut loc la Kiev pe 14 mai cu participarea unor membri ai guvernului, unor parlamentari și unor foști lideri ai țării, dar fără reprezentanți ai separatiștilor din estul țării. Pentru a participa la negocieri, guvernul le-a cerut să depună mai întâi armele, condiția respinsă de separatiștii care, la rândul lor, cer guvernului să pună capăt campaniei antiteroriste lansată de Kiev în estul țării. Și în Turcia, firma care deține mina în care recent au murit 284 de mineri a declarat că nu ar fi responsabil de accident, cel mai grav accident din istoria modernă a țării.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Consiliul Antidiscriminare spune că pregătește un amendament la legea privind asigurarea egalității pentru a reintroduce orientarea sexuală în primul articol al legii, cel care enumeră criteriile de apărare contra discriminării în toate domeniile. În forma actuală, legea interzice expres discriminarea din cauza orientării sexuale numai la angajarea la muncă. Intenția de amendare a legii a fost anunțată la o conferință despre drepturile LGBT astăzi la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Membra Consiliului Antidiscriminare, avocata Doina Ioana Străisteanu, spune că în mai puțin de 2 săptămâni va fi creat un grup de lucru din reprezentanții ai instituțiilor statului și din sectorul neguvernamental, care urmează să elaboreze o serie de amendamente la legea privind asigurarea egalității. Legea adoptată acum 2 ani într-o formulă de compromis atât la nivelul partidelor politice, cât și cu Biserica Ortodoxă, nu oferă suficiente pârghii Consiliului Antidiscriminare să aplice această lege, inclusiv să sancționeze pe cei care au comis acte de discriminare, constată avocata.
Legea 121 protejează împotriva discriminării pe criteriul orientării sexuale doar în relații de muncă. Ceea ce este evident absurd și Consiliul prin deciziile sale a arătat că articolul 1, alineatul 1, care conține lista criteriilor interzise, se referă inclusiv și la orientarea sexuală a persoanei. Noi trebuie să amendăm legislația și această lege ca să cuprindă în mod expres acest criteriu înscris în text și identitatea gender.
Despre necesitatea introducerii în legea antidiscriminare a criteriului orientare sexuală, dar și a celui de identitate de gen, a insistat și comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului într-un mesaj video difuzat astăzi în cadrul unei conferințe organizate de Centrul de Informații GenderDocMe despre asigurarea drepturilor comunității LGBT în Moldova și în celelalte state ale parteneriatului estic, dar și în Rusia. O nouă evaluare anuală privind respectarea drepturilor minorităților sexuale în Europa, în special în domeniul legislativ, constată că Republica Moldova a făcut unele progrese, dar rămâne printre țările europene cu cel mai mare grad de discriminare a acestor minorități. În raport se menționează că Moldova a adoptat anul trecut legea privind asigurarea egalității, activiștii LGBT au organizat 2 marșuri, iar legile anti-gay adoptate în mai multe orașe, printre care Bălți, Chișinău și Cahul, au fost anulate. Directoarea executivă a centrului GenderDocMe, Anastasia Danilova.
Privind obiectiv, Moldova stă mai bine la capitolul asigurării drepturilor comunității LGBT comparativ cu alte state din regiune, dar asta nu înseamnă că această comunitate nu este discriminată și să nu uităm că comparăm Moldova cu statele dintr-o regiune unde situația este alarmantă privind respectarea drepturilor LGBT. Totuși, trebuie să recunoaștem că situația în ultima vreme s-a schimbat mult. Cu 5 ani în urmă, era inimaginabil și imposibil organizarea unui marș de către activiștii LGBT.
5 ani назад, ми не могли себе позволить выйти на марш.
Anastasia Danilova a mai menționat că ieri a purtat discuții cu reprezentanții poliției municipale, primind garanții de maximă securitate pentru participanții la Marșul Egalității, care urmează să aibă loc mâine în capitală, din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, se pronunța săptămâna aceasta pentru menținerea prevederii din Constituția Republicii Moldova că țara nu va adera la vreun bloc militar. Iar adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Vejbov, promitea Chișinăului ajutor pentru întărirea capacității de apărare pe fundalul crizei dintre Rusia și Ucraina. Retrospectiva politică săptămânală alcătuită astăzi de Valentina Ursu pornește de la aceste declarații.
Iată cum comentează neutralitatea țării și relația Moldovei cu NATO jurnalistul Vsevolod Ciornei.
Neutralitatea, ca și orice lucru pe pământul ăsta, nu este bătută în cuie și la mare nevoie s-ar putea renunța și la ea, dar să dea Dumnezeu să nu fie nevoie.
Rusia se pare că se teme că hotarul NATO ar putea să ajungă mai departe decât Prut. Chiar în această săptămână, ministrul de externe Sergei Lavrov a făcut această declarație că Moscova garantează integritatea teritorială a Moldovei atâta vreme cât țara rămâne neutră și asigură un statut special regiunii transnistrene. E un alt mesaj?
Păi este un meci deja între Rusia și Occident. Este greu de spus cum vor evolua evenimentele în acest meci mare la care noi participăm, nu știu, ori în calitate de spectator, ori în calitate de minge.
Și avem securitate asigurată?
Cred că nu este riscant. Securitatea asigurată s-a văzut, de exemplu, și în Ucraina și mai înainte în Georgia.
Tot în această săptămână, comuniștii au cerut șefului statului Nicolae Timofte să anunțe în decurs de 2 săptămâni organizarea unui referendum despre semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Iată ce crede despre această solicitare Aneta Grosu, redactor șef la Ziarul de Gardă.
Acest avertisment vine exact după vizita președintelui Consiliului European, care a și anunțat ziua în care Moldova va semna acordul de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană. Este de înțeles această tulburare și această incomoditate și această înveninare a Partidului Comuniștilor, pentru că cu ceva timp în urmă ei declarau că sunt toate vorbe în vânt, aceste mesaje și promisiuni de asociere la Uniunea Europeană, că sunt niște jocuri politice, că asta nu se va întâmpla. Iată că lucrurile încet, încet sunt realizate și asta sigur că nu le convine. Nu știu în ce măsură ei într-adevăr nu vor în Europa, pentru că atunci când vor să se odihnească sau să-și trimită copiii la studii, îi trimit în Europa și nu recurg la Siberia sau Kazahstan.
Jurnalista Aneta Grosu în încheierea unei retrospective a săptămânii politice alcătuită de Valentina Ursu.
Înainte de examenele de absolvire, Centrul Național Anticorupție, Universitatea de Stat din Moldova și o organizație studențească au lansat astăzi o campanie finanțată din ajutoare europene împotriva mitei în învățământ, relatează Tamara Grejdeanu.
În cadrul campaniei Eu pentru Educație prin Integritate, studenții sunt îndemnați să sesizeze organele care luptă cu corupția sau administrația instituției atunci când unii profesori pretind bani și favoruri sau când știu cazuri în care studenții plătesc pentru note. Viorel Chetraru, directorul Centrului Anticorupție, spune că pe lângă organele de drept care sunt împuternicite să lupte cu această meteahnă, toți trebuie să manifeste toleranță zero față de darea sau luarea de mită, mai ales că mulți dintre studenți sunt viitori funcționari publici.
Regret foarte mult când un student tânăr care discută în faza inițială are niște viziuni corecte și are un cu totul alt model de comportament pe care îl aplică în locul de muncă. De aceea acțiunea ce are scopul de a modela acest model de comportament. Dacă astăzi tolerez colegul care plagiază, colegul care dă mită, mâine colegul ăsta se va lua locul de muncă.
Referindu-se la războiul cu frauda pe care Ministerul Educației l-a inițiat odată cu instalarea camerelor video în sălile de examen la bacalaureat, ministra Maia Sandu constată că elevii trebuie să-și dezvolte competențele fără a miza pe trișat. În opinia ei, această practică de evaluare corectă ar trebui preluată și de universități, chiar dacă s-ar părea că uneori tinerii pot fi îndreptățiți pentru comportamentul vicios.
Trebuie să recunoaștem că tentația de a copia apare atunci când nu ne prea place ceea ce învățăm, că nu ne place cum învățăm și când nu credem că ceea ce învățăm este util. Noi recunoaștem acest lucru și în toate politicile noastre ne-am propus să construim un sistem educațional care este interesant, dar până atunci trebuie să întreprindem măsuri care să ne ajute să combatem acest fenomen.
Gheorghe Ciocan, rectorul Universității de Stat, spune că odată cu demararea acestei campanii se vor face modificări în regulamentul de evaluare a studenților. Tinerii care își vor denunța profesorul vor fi notați de alte cadre universitare și astfel, în opinia rectorului, nu va exista temerea de a vorbi despre încălcările din sistem.
Ceea ce inițiem noi astăzi nu este altceva decât ecologia sistemului educațional sau stoparea, micșorarea poluării acestui sistem educațional prin acte de plagiat, profesionism și corupție.
Mai mulți tineri din organizațiile studențești care își propun să promoveze campania și în alte universități îmi spun că odată cu semnalarea cazurilor de corupție va fi mai multă echitate în sistemul de învățământ.
Scopul primordial al acestei campanii este de a promova oamenii cu adevărat dotați în domeniul pe care îl fac și nu cei care pur și simplu stau în rând după diplomele.
Totul depinde de profesor. Dacă profesorul pune accent pe cunoștințe, este foarte bine. Sunt profesori care dau de înțeles că, uite, la mine poți trece și așa, fără să mai înveți.
Vorbindu-le studenților, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a apreciat efortul Ministerului Educației de a lupta împotriva corupției începând din școli, acest flagel fiind, în opinia sa, o încălcare a drepturilor omului. Oficialul a mai spus că atunci când refuzi să dai și să iei mită, alegi de fapt beneficii pe termen lung în schimbul celor imediate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 25 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii puteți asculta interviul cu liderul tătarilor din Crimea despre viața acestei comunități după anexarea peninsulei de către Rusia. Emisiunea noastră sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mustafa Jamiliev este liderul tătarilor din Crimea, dar autoritățile din peninsula anexată de Rusia în luna martie îi interzic să revină acasă după o călătorie la Kiev. Corespondenta Serviciului Rusesc al Europei Libere, Natalia Galițina, a stat de vorbă cu activistul tătar în capitala ucraineană, în timp ce în Crimea comunitatea tătară se pregătește să comemoreze 70 de ani de la deportările staliniste. Interviul este rezumat de Oana Serafim.
Aniversarea deportării este întotdeauna o zi importantă pentru tătare din Crimea și este comemorată oriunde locuiesc ei. Autoritățile de ocupație din Crimea nu par să vrea să oprească comemorările. Din potrivă, ne spun că ar dori să participe la ele. În aparență, ei par să vrea să își exprime simpatia cu tătare din Crimea. Megilisul spune însă că ar dori să îi oprească de la comemorări pe cei care nu sprijină comunitatea tătarilor din Crimea. De aceea există o anume tensiune în aer.
Ce cred tătarii din Crimea despre anexarea peninsulei? Care le este atitudinea? Există vreo șansă ca Meilizul să poată colabora cu noile autorități?
Autoritățile rusești vor să impună tuturor cetățenia rusească. Tătarii din Crimea nu vor să accepte cetățenia rusă. De aceea, cei care nu acceptă cetățenia rusă și pașapoarte rusești sunt priviți ca niște străini.
Cât de reală este posibilitatea ca până la urmă noile autorități de facto să interzică Mejlisul în Crimea?
Autoritățile sovietice nu au recunoscut mișcarea noastră națională și ne-au tratat și ne tratau drept antisovietici și extremiști. Cam același lucru se întâmplă acum. Cu toate acestea, Megelisul va continua să existe, indiferent dacă va fi sau nu va fi interzis.
Separatiștii proruși tocmai au organizat un referendum nerecunoscut în estul Ucrainei pentru independență. Vor dori și tătarii din Crimea să aibă propria lor autonomie în peninsulă.
Inițial am cerut restaurarea autonomiei noastre teritoriale și nu numai într-o anume parte a peninsulei, ci oriunde se află tătari. Nici guvernul ucrainean și nici cel rus nu au răspuns cererii noastre, spunând că acum rușii reprezintă majoritatea populației din peninsulă. Firesc, după deportări și genocidul asupra tătarilor din Crimea din perioada stalinistă, am rămas numai 14% în Crimea, dar asta nu este o scuză să ni se nege drepturi egale pe teritoriul nostru național. Din nefericire, problema nu a fost luată în considerație și eu nu cred că va fi rezolvată acum sub ocupație.
Aveți o casă în Crimea, unde locuiește familia dumneavoastră, vi se interzice să mergeți acolo, să fiți alături de familie. Cum comentați această situație?
Ultima dată când mi-am văzut nevasta, a trebuit să ne întâlnim în zona neutră, între Ucraina și Crimea, ocupată de Rusia. Ea era acolo ca să ne întâlnească cu niște compatrioți ai noștri și de atunci nu am mai văzut-o. Nu mi-am putut vedea familia nici în perioada sovietică și atunci am fost despărțiți și izolați. Și acum se repete istoria într-o oarecare măsură.
A declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio liderul tătarilor din Crimea, Mustafa Jamiliev.
Oana Serafim. Mediile din România au republicat un scenariu speculativ despre problemele pe care le poate avea țara în lumina crizei ucrainene. De la aceste speculații își începe și Tania Radu, revista Presiei Românești.
Comentatorii ruși au vorbit deschis despre divizarea Ucrainei și a Republicii Moldova pentru a susține comunitățile etnice ruse și a slăbi aceste țări. Însă mai nou a apărut și tema fragmentării României, scrie Ana Ilie pe site-ul ziare.com. Ea rezumă un articol al analistului american Paul Gobel, publicat în Fereastăzi pe Eurasia și care rezumă la rândul lui opinii ale analistului rus Dmitri Rodionov. Acesta vorbește despre eventualitatea unei divizări a României, necesară în caz că nu izbutește proiectul Nova Rusia și între Rusia și Transnistria ar rămâne un stat ostil. Întreg acest scenariu fantezist, cum îl consideră alte publicații din România, pornește de la premisa că Republica Moldova e pornită deja într-un fel sau altul pe drumul spre Uniunea Europeană. Potrivit lui Gobel, care îl comentează pe Rodionov, divizarea României ar fi o reeditare a ceea ce deja a făcut Occidentul, separând Basarabia de trunchiul țării. Occidentul a avut atunci nevoie de un tampon în zonă. E bine, acum rușii ar putea fi cei care să-și dorească un asemenea tampon, sună teoria lui Dimitri Rodionov. Editorialistul de la Evenimentul Zilei, Adrian Pătrușcă, socotește că scenariul Crimeea proliferează. Foarte probabil, scrie el, regiunile Donetsk și Lugansk vor avea aceeași soartă. Transnistria, Harkov și Odessa așteaptă semnalul, am încheiat citatul. Dar subiectul articolului lui este altul, scenariul unui conflict separatist pe teritoriul României în Ținutul Secuiesc. Chiar o publicație germană, Der Freitag, îl pomenește, iar Adrian Pătrușcă pune totul în legătură cu, cităm, foșgăiala teribilă din Maghiarime, de la Budapesta până la Gheorgheni. Tabloul apare și mai acut dacă ne gândim că Uniunea Democrată a Maghiarilor din România se află din nou la guvernare, în alianță cu Partidul Social Democrat. Și a primit promisiunea premierului Victor Ponta că Ținutul Secuiesc va putea arbora drapelul secuiesc. Aceasta, consideră Adrian Pătrușcă, înseamnă implicit recunoașterea drept entitate teritorială. Nu mai departe decât mâine, mai arată editorialistul de la Evenimentul Zilei, va începe o caravană a Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, formațiunea condusă de la Slotecheș. Caravana va cutreiera Ardealul până la alegerile europarlamentare din 25 mai, iar militanții vor cere transformarea nu doar a Ținutului Secuiesc, dar și a Partiumului, adică a județelor Arad, Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Maramureș, Sălaj și Satu Mare, în regiuni cu statut special. România Liberă publică un interviu cu istoricul și specialistul în relații internaționale de la Cambridge, Brandon Sims, care crede că actuala situație din Europa ar fi un bun prilej de a se trece la singura atitudine înțeleaptă. Unificarea dintr-o singură mișcare a Uniunii Europene, așa cum au procedat la un moment dat în istoria lor, entitățile care au constituit Marea Britanie și respectiv Statele Unite. Numai așa va avea Europa coeziunea necesară pentru a rezista domnului Putin, care, spune Sims în continuare, nu ar fi îndrăznit niciodată să blocheze integrarea europeană a Ucrainei prin anexionism flagrant, dacă Uniunea ar avea măcar o politică unitară cu privire la cumpărarea energiei. S-ar putea preveni astfel, arată Brandon Sims, intimidarea unor țări mai mici precum Slovacia și, bineînțeles, a unor membri aspiranți, cum este Ucraina. Se mai arată în acest articol din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
SAPARD este sigla englezească pentru expresia Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. E unul din trei instrumente ale Uniunii Europene pentru a sprijini pregătirile de aderare ale țărilor din Europa Centrală și de Est. E vorba de un program concentrat pe domeniul agriculturii. Utilitatea programului nu a fost niciodată contestată. În schimb, a fost contestat modul său de aplicare. În multe țări, birocrația este excesivă, modalitățile de accesare la fonduri greoaie, iar fraudele pot fi uriașe. Apoi, într-o țară cum e România, de pildă, în care s-au întrunit toate neajunsurile pe care le pomeneam, fondurile disponibile nu au fost niciodată cheltuite atât cât s-ar fi putut. Pentru a rămâne la exemplul românesc, Uniunea Europeană a alocat României pentru perioada 2000-2006, de dinaintea aderării, suma de 226 de milioane de euro. Suma a fost departe de a fi folosită în întregime. Pentru obținerea finanțării SAPARD, solicitantul trebuia să se adreseze direct agenției SAPARD sau birourilor regionale. Cererea de finanțare trebuia completată mai întâi electronic și depusă apoi personal de către solicitant la biroul regional SAPART. Proiectul, care conținea cererea de finanțare și toate anexele necesare, era analizat de specialiștii biroului regional. Proiectul trebuia, desigur, să fie amplasat în spațiul rural. Investițiile trebuiau să ia în seamă standardele europene sanitar-veterinare, de igienă și de bunăstare a animalelor. Aceleași condiții se aplică și astăzi în cazul Moldovei. Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea economică financiară a proiectului, altfel zis, obținerea de venituri de minimum 5%. El trebuie să fie proprietar al terenurilor sau să aibă contracte de concesionare sau arendare pentru teren pe o perioadă de 10 ani sau de minimum 5 ani în cazul investițiilor care nu prevăd construcții. În sfârșit, beneficiarul trebuie să dovedească absența datoriilor la stat și absența restanțelor către bănci. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău pare să fie înlăturat zilele trecute o ultimă piedică din calea unor ajutoare de 68 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea agriculturii moldovenești. Banii ar urma să vină în următorii 3 ani, începând cu 2015, prin fondul INPARD și sunt văzuți ca un sprijin fără de care agricultorii moldoveni nu vor fi capabili să se adapteze unor condiții concurențiale mai severe ce vor exista odată cu intrarea în funcțiune din 27 iunie a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Înainte de a lua o decizie, Uniunea Europeană a cerut guvernului de la Chișinău să readucă dezvoltarea agriculturii printre prioritățile guvernului și să-i prezinte o viziune de perspectivă despre cum vrea să o dezvolte. Viziunea a fost adoptată cu mare dificultate după ce a declanșat o lungă și acidă dispută între doi miniștri, unul liberal-democrat și altul democrat, pe subiect cum ar trebui să fie împărțite sferele de acțiune în mediul rural între diferite entități guvernamentale. În cele din urmă a cedat Ministerul Agriculturii. Unii cred că pentru a nu declanșa o nouă ceartă între componentele coaliției guvernamentale ce se pregătesc de scrutinul din toamnă. În practică, lucrurile vor funcționa prost, se declară convins Petru Maleru, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
Agenția de Plăți, adică Ministerul Agriculturii, care se spune agenția de plăți ar trebui să subvenționeze și să ocupe doar de o mică parte, adică de fermă și de animale care sunt în interiorul fermii, iar de celelalte componente, cum ar fi drumul de acces, infrastructura, deci împrejurul fermii, un obiectiv turistic la ferma respectivă pentru turism rural, totul ar nimeri sub incidența altor ministere, care e distorsionat conceptul.
Și un fost ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, se arată indignat de formula de împărțire a responsabilităților în domeniul rural, consfințită de strategie.
Asta încă o dată demonstrează că avem o guvernare adânc absolut coruptă, care nu-și dau rând la sac cu bani, care și cum va învârti acești bani. Dacă noi mergem într-o sat, acolo este agricultură și este satul. Și el trebuie să fie dezvoltat integrat, dar nu unul face agricultură, dar altul face infrastructură. Și acela care face infrastructură face într-un sat unde nu e agricultură sau invers.
Ne-a spus Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Gheorghe Caiurov de la revista literară de limbă rusă Naše pokolenie.
Вышел в свет новый номер журнала «Наше поколение». В рубрике «Лекции для начинающих» мы продолжаем.
În noul număr al revistei «Наше поколение», la rubrica «Sfaturi pentru începători», continuăm seria de lecții cu sugestii pentru tineri autori, la tema «Realismul în creație literară». În numărul 4 al revistei facem totalurile concursului care s-a desfășurat pe internet «Eroii secolului al XXI-lea». În rubrica de proză propunem o nouă lucrare a autorului din Israel, laureat al premiului «Золотое перо Руси», Роман Свал. Иван Евсеенко, Валерий Стрелков, Ева Моин și Nicolae Tolstikov sunt alți autori care prezintă lucrări noi în rubrica de proză. La rubrica de poezie, în acest număr, avem o selecție largă de scrieri ale autorilor noștri: Galina Sâciov, Ivan Valasiuc, Ana Grosu, Sergio Gora și Igor Homechko. La laboratorul de satiră, Alexandru Bishop publică parodii ale unor oameni cunoscuți din cultură și literatură. Mulțumim cititorilor revistei Naše pokolenie.
Спасибо читайте журнал Наше поколение.
Cu Gheorghe Caiurov ne apropiem de final. Mâine difuzăm emisiunea realizată de Valentina Osu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punce de la Capăt realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.